12-nji rasm. Iso Masih o'z shogirdlariga ko'rindi. Iso Masih samoga qaytishdan oldin boshqa mo'jizalarni ham ko'rsatdi. Bir kun kechasi Iso Masihning shogirdlari baliq oviga borishdi, lekin hech narsa tuta olmadilar. Tong yaqinlashganda qirg'oqda bir kishi paydo bo'ldi. U kishi ularga to'rni qayerga tashlab ko'pgina baliq tutish mumkinligini aytdi. Ular esa to'rni tashladilar va baliq ko'pligidan tortib ololmadilar. Shunda shogirdlari bu kishi Iso Masih ekanligini bilib qoldilar. Ular tutgan baliqlarni qirg'oqqa olib chiqdilar. Iso Masih esa ularga yeyish uchun nonni tayyorlab qo'ygandi. Ovqatlangandan so'ng Iso Masih ular bilan gaplashib o'tirdi. U qamoqqa olinganda Butrus qochib ketgan edi. Lekin hozir Iso Masih unga "Menga ergash" dedi. Shuningdek, unga odamlarga g'amxo'rlik qilishni va ular Iso Masih haqida ta'lim berishni ham tayinladi. Iso Masih hamma insonlar uning mo'jizalari haqida eshitishini, shuning bilan birga unga iymon keltirishini xohlaydi. Shunda ular ham Iso Masihga ergashib, abadiy hayotga ega bo'la oladilar.